dëgjuesi ndërruar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Kurti thot se sigurimi vaksinave është prioritet për qeverin, opozita pretendon se vendi po shkon drejt një katastrofe shëndetësore. Liderët e Ballkanit marrin pjesë në samitin e Brdo-Brionit. Izraeli vazhdon me sulmet ajrore në Gaza. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në kuvendin e Kosovës është duke mbajtur një seancë ku po debatohet për planin qeverisës. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti u tha deputetëve se prioriteti i qeverisë është sigurimi i vaksinave, por opozita kritikoi qeverinë për menaxhimin e pandemisë, duke thënë se vendi është duke shkuar drejt një katastrofe shëndetësore. Për më shumë mollësi të kësaj seance që është duke vazhduar nga Prishtina, njofton Luljeta Krasniqi.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka prezantuar të hënën para deputetëve të Kosovës programin qeverisës për vitet 2020-2025. Ky program sipas tij synon të fokusohet në dy prioritete më urgjente: menaxhimin e pandemisë së shkaktuar nga COVID-19, duke synuar që të minimizohen pasojat në shëndetin publik, dhe lehtësimin e pasojave ekonomike dhe sociale të shkaktuara nga pandemia, të cilat kërkojnë mobilizimin e potencialit shtetëror. Sipas kryeministrit Albin Kurti, prioriteti qeverisë është sigurimi i vaksinave.
Në këto 55 ditë kemi arritur të sigurojmë 74.100 vaksina, ndërsa drejt në fund të këtij muaji do të kemi edhe 142.530 vaksina të reja, që gjithsej arrijnë në 216.630 vaksina. Me këto dhe me pritjet që kemi për muajin qershor, jemi në rrugë të mirë për të garantuar imunizimin e 60% popullsisë në grup moshën e atyre që duhet vaksinuar deri në fundin e vitit 2021.
Kryeministri i Kosovës tha se qeveria është interesuar për debatë me opozitën për shkëmbim të mendimeve dhe ideve rreth fakteve të përbashkëta që përmirësojnë jetën e qytetarëve dhe zhvillojnë demokracinë. Ai ka thënë se për shumë çështje pushteti dhe opozita mund të mos pajtohen, por të provojnë të pajtohen karshi politikës ndaj Serbisë.
Pjesa më e madhe e punës dhe energjisë time në dialog është në zhbërjen e dëmit që keni shkaktuar ju. Marrveshjen për asociacionin, marrveshja për fusnotën, marrveshjet për gjykatat e Universitetin Paralel në Veri të Mitrovicës, hapjen e çështjes statusit, krijimin e diskursit për shkëmbime territoriale e marrveshje të tjera të dëmshme që ju na i lat trashëgim. Nëse i keni rënë pishman për këto marrveshje, e me sa ju kanë dëgjuar, shpresoj që po. Atëherë e janë të punojmë së bashku që t'i përmirësojmë.
Në anën tjetër, Enver Hoxha, kryetar nga partia më e madhe opozitare, Partia Demokratike e Kosovës, ka kritikuar qeverinë e Kosovës dhe kryeministrin Kurti për siç ka thënë ai, mos menaxhim të duhur të pandemisë dhe sigurimin e vaksinave. Radhët e gjata të krijuara javën e kaluar në sallën e Tetori, ku po bëhet imunizimi qytetarëve, është thënë nga Hoxha, është dëshmia më e madhe se qeveria Kurti po dështon në menaxhimin e pandemisë.
Sot qeveria do duhej me nguti dhe me vendosmëri ta trajtonte një kryetem tjetër, vaksinimin e popullatës. Pamje të shëmtuara të trajtimit të prindërve, të gjyshërve dhe të moshuarve tanë, ku ata shtyshin me njëri tjetrin, pa fajin e tyre, për të marrë një vaksin, tregon që vendi po lëviz drejt një katastrofe shëndetësore. Dhe kudo në botë, është detyre kryeministrit të siguroj vaksinat dhe kryeministri me urgjencë do duhet të udhëtonte për siguruar vaksinat dhe jo të aftonte një seancë të jashtëzakonshme.
Plan programi prezentuar nga kryeministri Kurti sipas Hoxhaj nuk ka plan veprimi, objektivat nuk përkthehen në aktivitete konkrete, nuk ka afate kohore dhe nuk ka buxhet. Seanca për kuvendin e Kosovës është duke vazhduar dhe në rend dite është vetëm plani qeverisës për 4 vjetët e ardhshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Brdo të Slovenisë po zhvillohet samiti shefave të shteteve të rajonit të Ballkanit Perëndimor në kuadër të nismës së përbashkët të Slovenisë dhe Kroacisë Brdo-Brioni, që ka për qëllim të ndihmojë vendet e rajonit në procesin e integrimeve evropiane. Me këtë takim kësaj radhe shënohet 10 vjetori i kësaj nisme, ndërsa nikoqirt të tij janë presidenti i Slovenisë Borut Pahor dhe i Kroacisë Zoran Milanović. Augustin Paloka i sjell hollësi.
Në Brdo të Slovenisë është duke u zhvilluar samiti i shefave të shteteve të rajonit të Ballkanit Perëndimor në kuadër të një nisme të përbashkët të Slovenisë dhe Kroacisë të quajtur Brdo-Brijuni, e që ka për qëllim të ndihmojë vendet e rajonit në procesin e integrimeve evropiane. Me këtë takim kësaj radhe shënohet edhe 10 vjetori i kësaj nisme, ndërsa një koqertë të takimit janë presidenti i Slovenisë Borut Pahor dhe ai i Kroacisë Zoran Milanović. Në takim merë pjesë edhe presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani Sadriu, krahas kolegve nga shtetet tjera të rajonit të Ballkanit Perëndimor. Presidenti i Slovenisë Borut Pahor në prag të këtij samiti kishte zhvilluar disa vizita përgatitore në përvendet e rajonit. Ai më parë në Bled të Slovenisë kishte zhvilluar një takim edhe me presidentin e Kroacisë Zoran Milanović, me të cilin së bashku kryesojnë samitin e sotëm. Milanović ka thënë se qëllimi i takimit është që të ndihmohet fqinjeve që sa më shpejt dhe më lehtë, nëse është e mundur, të hynë në Bashkimin Evropian. Presidenti i Slovenisë Borut Pahor ka thënë në prag të takimit se me rëndësi më të madhe është që të formohet një qendrim i përbashkët për zgjerimin sa më të shpejtë të Bashkimit Evropian në Ballkanin Perëndimor dhe në të njëjtën kohë edhe qendrimi për reformat që duhet i kryejnë vendet e rajonit për të arritur këtë qëllim. Nëse do të kemi sukses në këtë drejtim, do të jetë një arritje dhe një shpërblim për kurajon e këtij procesi, pasi shumica e liderëve nga rajoni para 10 vitesh nuk kishin fare raporte dhe nuk bisedonin mes vete, ka thënë presidenti i Slovenisë, duke paralajmëruar se bisedat e sotme do të jenë të hapura. Ai ka shprehur bindjen se konkluzat që do të miratohen do të jenë një hap i madh përpara në perspektivën evropiane të Ballkanit Perëndimor. Por burimet diplomatike kanë thënë se ka pasur pengesa për miratimin e deklaratës së përbashkët, pasi është kërkuar që të gjithë të zotohen kundër ndryshimit të kufive në rajon. Ky formulim i është dukur i papranueshëm Serbisë, e cila ka kërkuar që të shtohet edhe pjesa që duhet të respektohen kufit e njohur nga Organizata e Kombeve të Bashkuara, duke sugjeruar kështu se kjo nuk do të flente për Kosovën, pasi ajo nuk është antare e OKB-s dhe Serbia vazhdon të trajtojë Kosovën në kushtetutën e saj si pjesë të Serbisë. Gjatë ditës në marginat e samitit në Brdo do të zhvillohet edhe një varg takimesh bilaterale. Për Radio Evropa e Lirë, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Të hënën ushtria izraelite tha se ka shkatruar 15 kilometra tunelet militantëve si dhe shtëpitë 9 komandantëve të pretenduar të Hamasit në Gaza. Përmes një deklarate, forca e mbrojtjes e Izraelit tha se avionët luftarak po godasin objektivat e terroristëve në rripin e Gazës. Ndërkohë zyrtarët palestinezë thonë se diela ishte dita më vdekeprurëse që nga fillimi luftimeve me Izraelin. Më shumë ulësi materiali në vazhdim. Izraeli ka vazhduar edhe të hënë në mëngjes fushatën e sulmeve ajrore në qytetin e Gazës, pavarësisht thirrjeve për t'i dhënë fund luftës. Aeroplanet luftarak izraelit ndërmorën 80 sulme ajrore në disa zona të qytetit të Gazës, menjëherë pasi militantët e Hamasit hapën një breshëri raketash në Izraelin jugor. Përmes një deklarate, forcat e mbrojtjes e Izraelit thanë se avionët të luftarak po godasin objektivat e terroristëve në rripin e Gazës. Ushtria tha se ka shkatruar 15 kilometra tunelet e militantëve si dhe shtëpitë 9 komandantëve të pretenduar të Hamasit. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka thënë se sulmet do të vazhdojnë me forcë të plotë dhe do të marrin kohë. Zyrtarët palestinezë në Gaza thonë se diela ishte dita më vdekeprurëse që nga fillimi luftimeve me Izraelin. Nga sulmet ajrore izraelite janë vrarë më shumë se 40 njerëz, thanë zyrtarët. Lëvizja islamike Hamas, e cila konsiderohet terroriste nga Izraeli, lëshoi një seri raketash drejt Izraelit jugor brenda natës dhe gjatë pasdites të së dielës. Miliona izraelitë u grumbulluan në strehimore. Ushtria e Izraelit thot se militantët palestinez kanë qelluar më shumë se 3000 raketa në drejtim të Izraelit gjatë javës së kaluar. 10 persona, përfshirë 2 fëmijë, janë vrarë në sulmet me raketa që kur filluan luftimet të hënën e kaluar, ka thënë Izraeli. Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara mbajti një takim urgjent për të diskutuar situatën e lindjes të mesme, por 15 anëtarë nuk ishin në gjendje të bien dakord mbi një deklaratë të përbashkët. Shtetet e Bashkuara, një aliat i fortë i Izraelit, thuhet se bllokuan masën duke besuar se do të ishte e padobishme në procesin diplomatik. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, ka paralajmëruar se luftimet e mëtejshme mund ta fusin rajonin në një krizë të pakontrollueshme. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka thënë se administrata i tij po punon me palestinezët dhe izraelitët drejt një qetësie të qëndrueshme. Sekretari i shtetit Antony Blinken ka diskutuar për situatën me ministrat e jashtëm të Katarit, Egjiptit dhe Arabisë Saudite, njoftoi departamenti i shtetit. Numri i përgjithshëm i të vdekurve në Gaza tani ka arritur në 188 persona, përfshirë 55 fëmijë dhe 33 gra, me 1230 plagosur sipas Ministrisë së Shëndetit të kontrolluar nga Hamasi. Zyrtarët izraelit thonë se 10 njerëz janë vrarë në Izrael, duke përfshirë një djalë 5 vjeçar dhe një ushtar izraelit. Grupi militant islamik Hamas filloi sulmin me raketa në Izrael pas disa javësh tensionesh në Jerusalem mes palestinezëve dhe izraelitëve. Izraeli në shenjë hakmarrje nisi sulmajrore dhe artillerie në Gaza.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Agjencia për fëmijë e Kombeve të Bashkuara UNICEF ka kërkuar nga grupi i 7 vendeve më të industrializuara të botës, i njohur si G7 dhe Bashkimi Evropian, që dhurojnë vaksina për vendet e varfra. Drejtoresha ekzekutive e UNICEF-it Henrietta Fore tha se dhurimi i dozave të tepërta është një mas thelpsore dhe emergjente e cila është e nevojshme tani. Fore tha në një deklaratë se G7 dhe vendet e BE-s mund të dhurojnë rreth 153 milion doza të vaksinës kundër koronavirusit, nëse ndajnë vetëm 20% të furnizimit të tyre që kanë në dispozicion gjatë muajit qershor, korrik dhe gusht. Vendet antare të G7-s, Britania Madhe, Kanadaja, Franca, Gjermania, Italia, Japonia dhe Shtetet e Bashkuara do të mbajnë gjatë muajit të arshëm një summit në Britani të Madhe. Bashkimi Evropian thotë se pandemia e koronavirusit ka përkeqësuar situatën e të drejtave të komunitetit LGBTI, lesbikët, homoseksualet, biseksualet, transgjinorët dhe ndërseksualet. Pandemia e COVID-19 ka rritur nivelin e dhunës dhe diskriminimit ndaj personave LGBTI, duke përfshirë dhunën në familje, gjuhën e urrejtjes në internet dhe krimet me bazë urrejtjen, ka thënë përfaqësues i lartë për politikë jashtme dhe siguri i Bashkimit Evropian Josep Borrell. Sot është dita ndërkombëtare kundër homofobisë, transfobisë dhe bifobisë. A i theksoj se çdo qenje njerëzore lindë lirë dhe barabartë, si dhe riafirmoj angazhimin e fuqishëm të BE-s për të mbrojtur dhe promovuar të drejtat e njerëzit, përfshirë këtu edhe personat e komunitetit LGBTI. Sekretari Amerikan i shtetit Antony Blinken ka biseduar me ministrin e jashtëm të Pakistanit Shah Mahmud Qureshi për procesin e paqes në Afganistan dhe luftën kundër terrorizmit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden muajin e kaluar shpalli planin për tërheqjen e 2500 trupave të mbetura amerikane nga Afganistani deri më 11 shtator. NATO-ja ka thënë se do të bashkërendojë me SHBAN tërheqjen e më shumë se 7000 forcave aleate. Tërheqja forcave të huaja nga Afganistani ka nxitur shqetësimin rajonal në lidhje me aftësinë e forcave të sigurisë afgane për të kontrolluar situatën kundër talibaneve dhe mungesës një marrëveshje e paqeje. Sipas një studimi të agjensive të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, puna me orar të zgjatur më shumë se 55 orë në javë rrit rrezikun e vdekjes nga sëmundjet e zemrës dhe sulmi në tru. Raporti i Organizatës Botërore së Shëndetësisë dhe Organizatës Ndërkombëtare të Punës është analiza e parë globale e rrezikeve për jetën dhe shëndetin që lidhen me orët e punës. Është koha që qeveritë, punëdhënësit dhe punonjësit të vetëdijnë se orët e gjata të punës mund të çojnë në vdekje të parakohshme, tha organizata. Studimi arriti në përfundimin se 55 orë ose më shumë në javë shoqërohet me një rritje prej 35% të rrezikut nga pësimi një goditje në tru dhe një rritje prej 17% të rrezikut të vdekjes nga sëmundjet e zemrës krahasuar me punën nga 35 në 40 orë. Sipas OBSH-s, në vitin 2016 vlerësohet se 398.000 njerëz vdiqen nga goditja në tru dhe 347.000 nga sëmundja zemrës pasi punuan të paktën 55 orë në javë. Midis vitit 2000 dhe 2016, numri vdekjeve për shkak të sëmundjeve të zemrës të lidhura me orët e gjata të punës u rrit me 42%, ndërsa shifra për goditje në tru u rrit me 19%. Dëgjuat blokun e lajmeve. Dëgjuesi nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë rreth dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë ora 16:00. Deri atëherë, nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.